Vi snakker stadig oftere om psykisk helse, som sosial angst, depression, rusproblem, spiseforstyrrelser og selvmord. Og en hel generasjon har fått tilnavnet generasjon prestasjon. Men hvorfor det egentlig sånn? Samfunnet i dag så mye mer annerledes enn da foreldrene våre vokste opp? Velkommen til Sprekpodden, en podcast om trening, kosthold og helse. Jeg heter Malene Indebø Langlo, journalist I Bergens Tidende, og med meg har jeg...
Daniel Rød Johansen, jobber på Sporten I Aftenposten.
Ukens gjest lege, skribent og sitter I rådgivende fagkomité for Forening for tryggere ruspolitikk. Velkommen skal du være, Andreas Wahl Blomqvist.
Tusen takk.
Du, selv om ikke alle av oss har en psykisk lidelse, så har vi alle en psykisk helse. Hvorfor tror du det, Andreas, at vi stadig oftere, både som media og samfunn og politikere, snakker om mental helse?
Det et godt spørsmål. På mange måter mental helse viktigere enn fysisk helse. For eksempel på min legeerfaring tilsier også at jeg kan møte multisyke pasienter som har masse fysiske og somatiske plager, men som egentlig har det ganske bra likevel. Altså dette mennesker med hjertesvikt, nyresvikt, slitt med pusten, men likevel så har det egentlig ganske bra. Men så noen som kanskje har, hva skal vi si, litt mer bagatellmessige plager, da. Men likevel dveler I de problemene de har, og likevel ganske ulykkelig. Så mental helse jo tilsynelatende ganske viktig satt opp imot fysisk helse, fordi det jo mental helse som bestemmer hvordan vi har det.
Mm.
Du kan jo også si sånn at lidelse, lykke, smerte, glede, alle disse her jo mentale fenomener. De kan ha riktig nok fysiske årsaker, men de manifesterer seg I våre sinn.
Mm.
Så når vi sier fysiske smerter, så det jo egentlig psykiske smerter vi snakker om, som vi tror har en fysisk årsak. Mm. Det jo ikke noe mindre reelle, eller noe mer reelle av den grunn.
Nei.
Men psykiske plager, hvis vi skal være litt konkrete, hva det?
Ja, psykiske plager, det defineres ulikt I forskjellige undersøkelser. I en artikkel jeg skrev I VG, så refererte jeg til Ung I Oslo-undersøkelsen, sånn årlig undersøkelse her I Oslo, blant ungdom. Det første man sier jo mange har det ganske godt, flestparten har det bra. Men man ser likevel I rapporten fra 2015 at det var en økning I psykiske plager hos jenter, og I 2018 så ser man også det hos gutter. Og dette jo, man har spurt over 25 000 elever fra 8. trinn til VG1. Og da stiller de spørsmål sånn, I løpet av den siste uken, hvor mye har du vært plaget med? Og så kan du svare da, ikke noe eller lite, ganske eller veldig. Og da spør du om hvor bekymret du føler deg, søvnproblemer, om du nedstremt, om du synes fremtiden håpløs, om du stiv og anspent. Og det som bekymringsverdig at alle disse ser ut til å øke. Bekymringer øker kanskje mest av de. Så man kan ikke konkludere nødvendigvis at disse psykiske plagene reflekterer at de sliter mer, fordi undersøkelsen kan også si at ungdom si, rapporterer sine helseplager annerledes nå enn før. Men det vet man jo ikke, men det tyder jo på at folk har flere plager enn de hadde tidligere.
Men må man ha en diagnose for å slite psykisk?
Nei, absolutt ikke. Altså mange begreper I dag som vi bruker har jo tidligere vært, hva skal jeg si, egentlig, de forstår seg som diagnose, men brukes jo som noe helt annet. Så hvis jeg spør deg, hvis jeg sier at du deprimert, hva tenker du da I det begrepet?
Når jeg tenker deprimert, så tenker jeg at man da tenker jeg at man sliter psykisk og veldig nedstemt. Sliter kanskje litt med å se gleden I hverdagen. Da.
Ja, så bra. Altså, man bruker det ofte synonymt med det du sier nedstemt og tristhet. Men egentlig så depresjon jo egentlig en klinisk diagnose som baserer seg på kriterier. Tristhet en av de tre kjernekriteriene, hvor de andre tap av interesse og lyst, som du var for så vidt inne på, og redusert energi økt trettbarhet. Så du ser at psykiske plager noe annet enn en psykisk lidelse, og det kriteriene når vi bruker begrepet depresjon, for eksempel, innenfor medisinen, I forhold til hva man bruker litt sånn for folketalen. Da.
Mm.
Men du snakker litt om det, men hvordan vil du si at hvordan står det til med den psykiske helsen til nordmenn I dag?
Ja, vi skårer jo høyt på lykke, på verdenstoppen, enkelte år også, Og så det jo litt som paradoks at høyt på statistikken står også selvmord. Og det jo for at variasjonen innad I hver land veldig stor.
Mm.
I Folkehelseinstituttet I fjor hadde en rapport om psykisk helse. Og de sier at generelt det mange som har det bra. Hvis du ser gjennomsnittlig på det, så det mange som har det godt I Norge. Men samtidig så Psykiske lidelser og rusbrukslidelser de ganske utbredt og fører til betydelig helsetap i Norge. Forekomsten ser ut til å være nok så stabil over tid. Så det har ikke vært noen økning av psykiske lidelser blant voksne. Men vi nevnte jo dette med psykiske plager hos barn og unge, som for eksempel kan manifestere seg senere år som en psykisk lidelse. Hentet fram noen statistikk derfra, og man kan si at i løpet av ett år, så vil cirka 20% av den voksne befolkningen ha en psykisk lidelse. Og det er gjerne angst eller depresjon. Altså. Det oppleves veldig mye. Nå varierer det fra hva skal vi si, en relativt kortvarig episode med milde symptomer, til det mer alvorlige med selvmordstanker og den slags. Så det spenner jo ganske vidt, kan man si. Mange av disse her befinner seg i arbeidslivet og greier seg, mens noen faller jo helt utenom. Hvis du først blir rammet av en depresjon, så er sjansen for at du får det igjen ganske høy. Cirka 75-85% av de som har hatt det en gang, vil få det igjen. Og de norske tallene, hvis vi sammenligner oss med andre europeiske land, så ligger vi sånn omtrent midt på treet. Men det varierer liksom fra undersøkelse til undersøkelse, og nøyaktig hvordan vi prøver å måle forekomsten av psykiske lidelser.
Du har jo tidligere snakket om det at, at man bør kanskje øve seg på å være alene med egne tanker. Og da tenker jeg, fordi at det med psykiske lidelser, det er jo kanskje først og fremst sine egne tanker, sant? Mange opplever det å være selvkritisk og ikke føle seg tilstrekkelig og sånn. Og det er ikke nødvendigvis samfunnet som har fortalt dem at de ikke er nok, men seg selv. Så hvorfor er det viktig å lære seg å være alene, eller være mer bevisst på sine egne tanker?
Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Jeg vil gjøre først to observasjoner. Det ene er jo, vi tenker veldig lite på, eller undrer oss hvorfor vi hele tiden har den der kontinuerlige monologen med oss selv. Altså, hvem er det du prøver å informere? Det er jo deg selv, tilsynelaten alt det du sier til deg selv vet du jo fra før. Ja. Men du, ikke sant, du befinner deg på bussen, og du ser noen, og så tenker du, ja, det var en teit person, eller hun kler seg rart, eller ja, han var jo veldig kjekk. Er det noen der inne i hodet som da ikke ser det, som du da prøver å informere? Men disse tankene, de dikterer jo veldig mye hva du retter oppmerksomheten din mot, og de dikterer også følelseslivet ditt i stor grad. Negative tanker som du sitter fast i, de avler negative følelser, og da kunne man så lenge du greier å trå ut av den tankevandringen da. Så greier du ikke å trå ut av det. Og da lider du unødig, vil jeg ha sagt da. En annen observasjon er at vi er generelt mer tilfreds, eller vi er mer utilfreds når vi egentlig er låst i våre egne tanker, og når vi ikke tenker på hva vi gjør. Mer konkret så har jo to forskere fra Harvard, Matthew Killingsworth og Daniel Gilbert, brukt en sånn app-funksjon, hvor de har spurt folk på en tilfeldig tidspunkt hvordan de har det, hva de gjorde, om de tenkte på noe annet. Og de fant at folk tenker ofte på veldig mye annet enn det de gjør der og da. Unntaket der var sex. Kanskje ikke så rart. Og de var generelt mindre lykkelige når de tenkte på andre ting. Og dette var uansett hva de drev med. Og også når de tenkte på gode ting. Så selv om du tenkte på egentlig gode tanker, så hadde du ikke så godt som når du var på en måte ordentlig oppmerksom på hva du drev med
i øyeblikket. Distrahert, man.
Rett og slett distrahert, ja. Og når man kikket på dette datamaterialet nærmere senere, så fant man at denne her sinnsvandringen, som de kaller det, ofte var årsaken til ulykken og ubehaget, heller en konsekvens av at de drev med noe kjedelig noe, for eksempel.
Mm.
Og de skrev at a human mind is a wandering mind, and a wandering mind is an unhappy mind.
Det her synes jeg er så interessant. Og fordi at jeg kjenner meg veldig godt igjen det der å distrahere seg, da. Altså, jeg har egentlig ikke reflektert så mye rundt det, men folk har liksom poengtert at du enten alltid snakker i telefonen, alltid hører på podcast, alltid hører på musikk. Jeg gjør noe hele tiden. Det er aldri liksom stille. Jeg er aldri alene med mine egne tanker. Så tenker jeg sånn, det er jo litt av en prøvelse. Så på vei til Oslo i dag, så tok jeg fly, og så prøvde jeg å sitte gjennom hele flyet, uten musikk og podcast. Og det var helt nytt for meg. Jeg har aldri vært så uten å prate med noen. Altså, det var veldig, veldig spesielt litt ubehagelig. Hvordan, tror du det er noe problematisk med det? At vi er en hel generasjon som, i hvert fall mange av oss, som hele tiden distraherer oss?
Ja, altså, på en måte er det det. Men problemet er ikke så mye at vi ikke kan være alene med tankene. For det kan vi jo egentlig. Men heller at vi ser til å være negativt påvirket av det. Såpass mye at vi hele tiden søker en distraksjon. Oppmerksomheten leter etter noe annet å gjøre, for den vil ikke bare være med seg selv og tankene sine. Og du kan liksom, hvordan skal du, hvis dette fører til ulykke i livet ditt, hvordan er det du skal liksom redusere det? Og jeg tenker sånn, der det to veier da. Du kan ikke tenke på noe. Det ser ut til å være hverken oppnåelig eller ønskelig, sant? Altså, våre tankeprosesser er jo sånn grunnlaget for alle våre, hva skal jeg si, intellektuelle evner. Den andre måten å jobbe med seg selv på, det er å endre hvordan vi forholder oss til denne strømmen av tanker. Fordi det er nettopp i møte med våre tanker og det svingende følelseslivet hvor vi finner opphavet til våre psykiske plager og løsninger til deres frafall. Da, altså. Så du kan på en måte være din verste fiende eller din beste venn.
Ja.
Så det kan være lurt å angripe det, på en måte. At du angriper problemet, at du angriper dine egne psykiske planer og er veldig bevisst forhold til det. Da.
Ja, de fleste av oss tror jeg er låst i en slags strøm av tanker uten å være klar over at vi tenker. Og mental trening, i hvert fall i form for mindfulness, vil jo være en teknikk hvor du øver deg på å identifisere tankene som tanker. Og der vil du oppdage at det er en distanse mellom tankene og deg selv. Så du er ikke så identifisert med det tankeinnholdet og de følelsene som følger med dem, som det du ellers er til vanlig.
Mm. Vi kommer tilbake til det, men bare først. Det å ikke ha det bra psykisk, hvilke konsekvenser kan det få, sånn rent konkret?
Ja, hvis ikke du har det godt psykisk, så kan det jo med tiden ledes opp til en psykisk lidelse, rett og slett. Mange, spesielt kognitiv terapi, som har vært en del i vinden, som også har vært et veldig effektiv måte å håndtere.
Samtaleterapi. Liksom.
Samtaleterapi, ja. Ja. Det er en gren av samtaleterapi.
Mm.
Og de går, dette går jo mest ut på at du skal jobbe med tankene dine, fordi man kan se, spesielt hos deprimerte, de har et tankemønster som bærer preg av mye negativitet, og også en del feilslutninger. De tenker overveiende og unødvendig negativt om seg selv, om fremtiden, og hva andre tenker om dem, som ikke passer med virkeligheten.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så de kognitive terapeuter vil jo gjerne øve på å angripe dette her tankeinnholdet, og få dem til å utfordre dette her, og tenke, er det nyttig å tenke dette her, og er det sant i det hele tatt det du tenker om deg selv?
Mm.
Men for å kunne gjøre det, så må du også øve på en annen ting, nemlig å identifisere at du faktisk tenker.
Mm.
Mange jeg har på legekontoret, de er egentlig ikke helt klar over at de har disse tankene som de har, der de tenker usett vanlig negative ting om seg selv, så åpenbart ikke stemmer, men hvis du tror på dem, og det gjør du med så lenge de ikke er fanger at de tenker dette her, så skjønner jeg hvorfor de lider så mye som de gjør.
Mm. Så det handler både om å identifisere det, og på en måte anerkjenne at man har de tankene, og så kanskje realitetssjekke det, altså fakta, sjekke det opp mot hva som er realiteten,
ja. Ja.
Og det går an å lære seg.
Ja, så det vil jo være, i kognitiv terapi, så vil du jo jobbe da med tankeinnholdet, og da liksom som du sier, realitetsteste det. Med meditasjon og mindfulness, så jobber du liksom på en metaplan, det vil si at du jobber ikke så mye med innhold i tankene som å realisere at dette her er tanker som kommer helt fra intet, som du ikke du trenger egentlig nødvendigvis å identifisere deg med.
Mm.
Du kan ikke styre dem på noen som helst måte, men du trenger jo, altså en ting er også å kjenne på for eksempel følelsen lidelse, for dette her gjelder både følelse og tanker, skjønner du? Mm. Så hvis vi kjenner følelsen lidelse, så det noe annet enn å være, hva skal vi si, under lidelse. Så det vil si, mye av det, for eksempel hvis du kjører i trafikken, for eksempel så det noen som kutter av, og så blir du frustrert, så vil du, en mindful person vil kunne se at denne energien vi kaller frustrasjon, det jo bare en sånn nok et mentalt fenomen,
mm.
og du vil ikke føle deg på samme måte frustrert, og du trenger ikke også avle den stemningen senere ved å tenke på alle årsakene hvorfor du bør være frustrert, og så kan du bare kutte den først og sist.
Mm. Mm. Så man mer bevisst, egentlig.
Ja, det vil jeg si.
Ja. Du, hva type personlig erfaring har du rundt det her? Du fortalte oss før vi startet nå at du har vært på en retrett, 10 dager. Det må du fortelle litt om.
Ja, det en 10-dagers retrett i noe som kalles Vipassana, som kultiverer mindfulness blant annet.
Bare først, nå sier vi mindfulness veldig mye. Hva er det? Du må forklare det.
Det er veldig kontroversielt å oversette mindfulness.
Det er et fagert ord.
Ja, det er et fagert ord, ja. I sin enkleste form så er det en sinnstilstand der du observerer hva som dukker opp i bevissthet uten at du blir revet med av det. Det liksom den enkleste definisjonen jeg kan komme på. På norsk så ren oppmerksomhet, oppmerksomt nærvær, det liksom ofte sånn det oversettes. Ja. Og det liksom beskriver en psykologisk tilstand der man bevisst til stede i øyeblikket, oppmerksom på hva en som dukker opp, og du har en åpen, ikke-dømmende holdning til det.
Ok.
Ja. Ja. Og i Vipassana så har du en litt mer lukket form for oppmerksomhet, for du trener egentlig på å kjenne på kroppsfornemmelser i 10 dager. Og når jeg sier 10 dager, så er det sånn, i de 10 dagene så gjør du nesten ikke noe annet enn å meditere. Du spiser 2 gram om dagen, ikke nok, og du sover. Du går på toalettet. Men du snakker ikke med noen. Du kan ikke drive med noen fysisk trening. Du i hva man kaller for en edel stillhet. Så du egentlig i en form for isolert tilværelse med deg selv i 10 fulle dager.
Mm. Altså, jeg blir helt stresset av tanken. Jeg klarer ikke 40 minutter på liksom Bergen-Oslo. Men altså, 10 dager uten å snakke med noen. Altså, hvordan er det mulig?
Jeg må bare si at mange opplever det samme som du sier der. Og det gjorde jeg også. De første par-tre dagene definitivt de verste. Ja. Du ser klokka tikke, og du lurer på hvordan i alle dager skal jeg komme ut av dette her, og hvorfor gjør jeg det? Og det ren og skjær disiplin som drar deg gjennom de første dagene. Så etter hvert som du trener sinnet ditt og blir mer og mer fokusert, så roer det seg, og så er det sånn at du greier å skape den der distansen jeg snakker om til alle disse her tankene som sier at «Åh, dette her kjedelig». Så finner du at kjedsomhet, det på en måte bare nok et mentalt fenomen, og handler egentlig mer om at du greier å rette oppmerksomheten ordentlig mot hva du driver med.
Mm.
Mange opplever at det løsner seg mot dag 5, dag 6, så opplever folk ofte en euforisk følelse av en slags veldig ny form for tilstedeværelse, der hvor selv tid oppleves litt liksom underlig. Altså, det er ikke så mye en kontinuerlig strøm som det er liksom enkelt øyeblikk som går fra det neste til det neste.
Var det sånn for deg også?
Ja, jeg fikk liksom et gjennombrudd som morgenen dag 6. Det varte ikke sånn alt for lenge for meg. Men du skal huske på at fordi dette her kommer jo fra buddhismen.
Mm.
Og en ting er at du skal kjenne på at du ønsker ikke å ha det vondt, så du kjenner at sinnet har en sånn motvillig eller aversjon å kjenne på vonde ting. Men det har også et begjær for gode ting. Mm. Så når jeg kjenner en sånn god euforisk følelse, så er det også en del av øvelsen å ikke knytte seg til den. Du skal på en måte stå helt, du skal trene på noe de kaller for non-attachment, altså du skal ikke være koblet til følelsen, eller identifisert med følelsen eller tanken, sånn som du ellers ville vært. Og på denne måten så kan du fortsatt finne.
Hvordan unngår du det? Så er det noe konkret du gjør?
Det konkrete du gjør er egentlig også å oppdage at ditt sinn, eller din bevissthet, består i å legge merke til mentale fenomener. Og de mentale fenomenene er ikke det samme som det fakultetet som legger merke til de mentale fenomenene. Og når jeg sier mentale fenomener, så kan det være alt mulig rart. Fra kroppsfornemmelser, lyder, følelser, tanker og så videre. Og hvis du oppnår å se at du ikke er knyttet til noe av dette her sånn, så mister du følelsen å være et selv, rett og slett.
Mm.
Og når du mister den følelsen, så er det ingen der som lider. Og det på en måte sånn Buddha tenkte seg for at du skulle opphøre all lidelse.
Mm.
Men det er det dypeste laget. Ja. Så i sin liksom første rekke, så er det jo en god stresshåndteringsverktøy.
Ja,
for meg så vil jeg ha sagt at det beste jeg får ut av det er at hvis jeg opplever meg unødvendig stresset eller frustrert, så går det en sånn liten sånn alarm inn i hodet mitt, med at nå det ganske høyt emosjonell intensitet inn I sinnet ditt, og så kan jeg på en måte få en sånn mental frihet til om jeg vil fortsette å bygge på det, eller om jeg vil trå ut av strømmen da.
Så du tar steget tilbake og ser deg litt fra utsiden?
Ja.
Og så greier du å justere?
Ja.
Men gjelder det begge deler? Altså gjelder det de gode følelsene også? La oss si forelskelse. Så det litt kjedelig å være liksom, partneren din, og så skrur du av forelskelsen, fordi at du, nei, nå må jeg se meg litt selv utenfra her, og skru ned denne følelsen. Ja. Skal man regulere både positive og negative følelser?
Det handler ikke så mye om å regulere det, som anerkjenne den distansen mellom bevissthet og det mentale fenomenet.
Nei, så man har lov å liksom ekte både på de gode og de dårlige.
Ja, absolutt. Ja. Men du har en frihet her til å velge om du har lyst til å fortsette å tenke på hvorfor du ikke så glad I den personen, eller du kan hoppe inn I, vet du hva, nå skal jeg faktisk bare tenke på hvor glad jeg I den personen.
Ja. Du, jeg må jo også si sånn, for det kanskje et dumt spørsmål, men det var selvfølgelig ingen internett på de 10 dagene, det var ingenting her, sant?
Nei.
När du kommer då tillbaka igen, hur går du in igen I det vanliga livet med att bo I en stor by och ha internet och 4G och pushvarslar och allt som vi vanliga folk I samhället har och om oss hela tiden. Hur var det att komma tillbaka igen till det?
Det var en justering där alltså I starten för du har ju nästan inte hört någon ljud utom en fågel som passerar in I och ner och sånt. Så det att sätta sig på tåget på väg till Oslo igen för Rondane nationalpark som jag var. Det var ganska sån intensivt.
Slitsamt.
Ja, alltså det var ju väldigt sån det var otroligt mycket intryck och du får liksom du går från en väldigt sån akkurat som du har varit I en hule och så går du ut och så märker man den intensiteten som är I dagens samhälle och hur fort det går och hur otroligt mycket som prövar att vad ska jag säga konkurrera efter vår uppmärksamhet. Så det var en övergång då, för si det sån. Men det tog inte mer än ett par dagar så var jag ju mer eller mindre som alla andra men jag har lärt mig.
Du har lärt dig något. Ja. Satt igen med något.
Nå har vi snakket om retrett, men altså har du mer sånn, har du noen konkrete råd og tips for mental trening som kanskje litt mer sånn, som litt enklere for folk I hverdagen å gjøre?
Vi som ikke har 10 dager å ta I rundene.
Det avstår. Selve øvelsen mindfulness jo kjempeenkel. Altså, det å sette deg ned, lukke øynene, og så observere pusten, og så kan du sakte åpne opp og observere hva enn oppmerksomheten retter seg mot. Og så vil du oppdage veldig fort at tankene dine vil ta over og dra deg med på en sånn tanketur av assosiasjoner. Og så oppdager du senere at, oi, nå har jeg tenkt I 5 minutter, og jeg skal egentlig sitte og meditere. Da bringer du oppmerksomheten tilbake til pusten, og sånn gjør du igjen og igjen og igjen. Akkurat som biceps curl omtrent, så trener du en mental muskel, rett og slett. I praksis, noen konkrete råd. Jeg veldig tilhenger av veiledet meditasjon, I form av app for eksempel. Det finnes mange apper der. Jeg kan nevne 10% Happier av Dan Harris. Du har også Waking Up av Sam Harris. Du har også en som heter Calm. Den har ikke jeg så mye erfaring med. Og så det også noe som heter Headspace. Da. Så det forskjellige apper du kan bruke. Noen av dem har mer erfaring med andre, men 10% Happier Waking Up definitivt gode alternativer. Og så det jo alltid lurt å prøve å forstå det også litt sånn på et intellektuelt plan. Da. Så det å kjøpe seg en bok som passer for seg selv kunne også vært smart, og nå har det Tidligere så har jo litteraturen på at det har vært veldig sånn dynket I østlig filosofi og rare termer. De har nesten sin eget vokabulær.
Yoga pants og litt sånn den type.
Og da kan jeg jo anbefale Den her en bok med samme navn, 10% Happier. Han har også en bok som heter Meditation for Fidgety Skeptics, eller noe sånt nå. Den har jeg ikke lest, men så har du også en veldig sånn vitenskapelig bok som tar et veldig sånn, forskningssyn på det, da, som heter Altered Traits med Richard Davidson og Daniel Goleman. Og en siste jeg vil nevne, det Why Buddhism is True med Robert Wright.
Helt til slutt. Møter du mye fordommer rundt det? Fordi at mindfulness var jo liksom tidligere, sånn som du sa, det var liksom litt med yoga, meditasjon, og det var liksom, det var en del fordommer rundt det før, eller vi blitt mer åpne for det?
Ja, du har helt rett. Jeg synes, når jeg begynte å meditere for en del år tilbake, så var det mye fordommer mot det, også fra skeptikermiljøet, og det var nok, de hadde berettiget skepsis I det, fordi forskningen på det var såpass upresist, man visste ikke helt liksom hva man forsket på, man bare tok liksom folk drev meditasjon, og så bare studerte du dem, og så skjønte man at oi, de driver med forskjellige typer meditasjon, de har forskjellige virkninger, mye ble bare sånn statistisk støy uten å få noe ut av det.
Mm.
Nå har det blitt veldig entydig at dette her har noe for seg, og det har liksom blitt tatt inn I varmen da, av psykologer og neuroforskere og ja, hjerneforskere og forskjellige folk som har begynt å snakke varmt om dette her, og da synes jeg flere og flere kommer mer på laget. Men I starten så var det, mange synes det var litt sånn underlig, ikke sant? Har du begynt med yoga? Nei, det ikke helt yoga. Altså, ikke sant? Det var en sånn weird samtale hvor du bruker ganske mye tid da, på å klare hva du egentlig driver med. Da.
Ja, folk lurte på om du skulle spare til dreads og hele bakken.
Før du vet det så, ja.
Veldig bra. Du, tusen takk for at du ville være gjest hos oss, Andreas, og kanskje vi skal prøve å øve oss litt Daniel, på å være litt mer alene med tankene våre.
Ja, jeg synes det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.